პირველ დეკემბერს, ანუ ხვალ აღინიშნება მსოფლიოში შიცის, შიცთან ბრძოლის დღე. აღინიშნება ეს დღე საქართველოშიც საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებით. ძირითადი გზავნილი კამპანიის წელს არის დავიყვანოთ ნულამდე, ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა. ჩვენ გაცემის სტუმარი გახლავთ ნინო ბადრიძე, შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგედი. ლამშვიდობის ქალბატონო.
ლამშვიდობისა.
უკაცრავად დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არც ისე დიდი ხნის ერთი კვირის წინ დაახლოებით გამოქვეყნდა გაეროს ანგარიში სოფლიოში HIV ინფექციაში ცის გავრცელების შესახებ და იქ იყო აღნიშნული ანგარიში დიდი ნაწილი ეთმობა, თუმცა ცალკე იყო გამოყოფილი, რომ საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და მოლდავეთში 2001-2011 წლებში HIV ინფექციის ახალი შემთხვევების რიცხვი 25%-ზე მეტით გაიზარდა. რამდენად მესმის, რომ კარგი არ არის, ყველას გესმის, რამდენად საგანგაშოა ეს ასეთი ზრდა და არის თუ არა რაღაც ზღვარი რისკითაც რაღაც სხვა ღონისძიებები უნდა გატარდეს. თუ უკავშირდება ეს არამხოლოდ შემთხვევების ზრდას, არამედ აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებასაც. კონკრეტულად საქართველოზე ვთქვათ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგეხატოთ გადაცემაში მოწვევისათვის და მოდი თქვენ და მოშეკითხვაზე გადავედეთ. ნამდვილად 2001-დან 2011 წლამდე აღინიშნება 25%-ით მოემატა რეგისტრირებული პაციენტები. ეს ხომ ამას მინახაზე გავუსვა, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ოფიციალურად რეგისტრირებული რიცხვი პაციენტების და მეორე არის ოდესაც გარკვეული სავარაუდო რიცხვი არსებობს ქვეყანაში რამდენი პაციენტი შესაძლებელია იყოს. რაც ეხება ამ რეგისტრირებული პაციენტების გაზრდის მომატებამ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთი მხრივ აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებასთან არის დაკავშირებული და ახალი შემთხვევების გამოვლენასთან, და მეორეს მხრივ კი არის გარკვეულწილად ის, რომ ქვეყანაში თვითონ ეს ინფექცია არის და მისი გავრცელება ხდება მოსახლეობაში. ამიტომ ძალაუნებურად მისი გავრცელება ყოველთვის ხდება და ჯერჯერობით მაინც ტენდენცია მიდის იმისკენ, რომ შემთხვევების რაოდენობა იმატებს. რაღაცნაირად გვინდა რომ შევაჩეროთ ეს დის ტენდენცია და რაღაცნაირად დავასტაბილუროთ, რომ შემდგომში ნელ-ნელა უკან წამოვიდეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება.
ქალბატონინო, ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა მესმის სასურველია, ბუნებრივია, ყველასთვის არავისთვის მიუღებელი არ არის, ასეთი რეალობა იყოს, მაგრამ ადრე ხო არ არის ცოტა ასეთი?
ეცეთ არის, ეს არის მხოლოდ საქართველოში მიღებული დეკლარაცია და ლოზუნგი, ეს არის საერთაშორისო ლოზუნგი, როდესაც 2015 წლისათვის უნდა იყოს მიღწეული ის, რომ იყოს ნული ახალი ინფექცია, ნული ლეტალობა და ნული სტიგმა და დისკრიმინაცია. სამწუხაროდ საქართველოსთვის ნამდვილად ადრე არის ესეთი რაღაცა. ჩვენთვის ჯერჯერობით სხვა პრიორიტეტები არსებობს. ჩვენთვის ჯერ არსებობს პრიორიტეტი, რომ მაქსიმალურად მივახციოთ მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა გამოკვლევას. ეს არის გაეროს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობის მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლების 90% უნდა იყოს მოცული 2015 წლისთვის. ანუ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გამოვლენა მოხდეს 2015 წლისთვის, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებში არის ძირითადად ეს ინფექცია კონცენტრირებული.
ვინ არის?
მაღალი რისკის ჯგუფებს ძირითადად მაინც მიეკუთვნებიან ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მე არ მომხმარდა ის ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ნარკოტიკებზე. ადამიანები, რომლებმაც რამოდენიმეჯერ მაინც გაიკეთეს სხვის მიერ გამოყენებული ნემსი და შპრიცი, აქ უკვე რისკის ქვეშ არიან ეს ადამიანები, რომ შეიძლება ინფიცირებულიყვნენ იყვნენ ამ ინფექციის ვირუსით. აი ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით. თვითონ ეს ნარკომომხმარებლები და მისი სქესობრივი პარტნიორები, ამ შემთხვევაში სქესობრივი პარტნიორები მეორად რგოლს წარმოადგენენ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი რისკის ჯგუფი არის, იმიტომ რომ ის პარტნიორი გადასცემს მას შემდეგ სქესობრივი კონტაქტით ამ ინფექციას. ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, პირები, რომელსაც აქვს მამაკაცის სქესობრივი დაუცველი სქესობრივი მამაკაცთან, აი ეს პირები წარმოადგენენ ყველაზე და კომერციულ სექს ინდუსტრიაში ჩართული პირები, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ესენი არიან ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლები, როგორც აღნიშნე, აი ამ პირების 90% ცენტრით მოცვა უნდა მოხდეს დაახლოებით 2015 წლისათვის. ეს არის სტრატეგია. იმისათვის რომ შევამციროთ ახალი შემთხვევების გამოვლენა შემდგომში, რა თქმა უნდა.
გასაგებია, კიდევ აი შევამციროთ გამოვლენა არის ერთი, ეს გამოვლენა თავისთავად გასაგებია. ნუ იქ ადამიანს ალბათ უხსნის, ვთქვათ, ექიმი, როგორ უნდა მოიქცეს, რომ მან უნდა
ვთქვათ.
მაგრამ ეს ხომ ამაზე დამყარებული ალბათ ვერ იქნება. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით იმ დაწესებულებების კონტროლს გარკვეულს მე არ ვიცი ეს საჭიროა თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ან რანაირად. სადაც ხდება, ვთქვათ, შეხება სისხლთან და ასე შემდეგ. ინცაც სწორდება манипуляციები, როცა
კონტროლი რისკი არის. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ნა არსებობდეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ
არის ამის სტანდარტი, რომელიც
სტანდარტი HIV ინფექციისთვის ცალკე არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ინფექცია და ეს არის ვირუსი, რომელიც მისი განეიტრალება ძალიან ნადვილია. ამიტომ ის სტანდარტები, რომელიც მიღებულია საერთაშორისო ზოგადი დეზინფექციის და სტერილიზაციის სტანდარტები აბსოლუტურად საკმარისია ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებისთვის HIV ინფექციის პრევენცია რომ მოხდეს და სამედიცინო დაწესებულებში რომ არ მოხდეს ერთი ადამიანი და მეორე ადამიანზე ამ ინფექციის გადასვლა. ეს აბსოლუტურად საკმარისია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისი რომ ეს სტანდარტები ქვეყანაში დაცულია. გარდა ამისა, უკვე დიდი ხანია შემოვიდა ერთჯერადი მოხმარების კალკული ინსტრუმენტები, რომელთაც ყველა სახელმწიფო ზედადად ერთჯერადი მოხმარების ინსტრუმენტებზე არის გადასული და ამ ხრევის სტაციონარში პაციენტის ან ამბულატორიულ პაციენტის დაინფიცირების რისკი ნულის ტოლია.
რას ამობს სტატისტიკა? როდის ახალი შემთხვევების გამოვლენა როდესაც ხდება, რა წილი მოდის, თქვათ, აი ესეც სამედიცინო მანიპულაციებზე?
თითქმის ნული.
ას ნიშნავს თითქმის
ნული. თითქმის ნული იმას ამბობ, რომ სამედიცინო მანიპულაციებზე მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა რაც შეიძლება, ნუ ერთადერთი გადაცემის გზა რაც შეიძლება მივიღოთ, ეს არის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმა. ანუ ერთადერთი გზა ჯერჯერობით რომელიც აი სამედიცინო მანიპულაციებით ინფიცირების დროს არის აღნიშნული, ეს არის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმა, რომელიც შემთხვევები აბსოლუტურ მინიმუმამდე არის დაყვანილი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფოში უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა გადასასხმელ სისხლის შემოწმებას აი ინფექციაზე, ფეჰეპატიტზე, ცეჰეპატიტზე, სიფილისზე. თუ კარგი და მაღალი ხარისხის ტესტები იქნება გამოყენებული, ამ შემთხვევაში ფაქტიურად სრული გარანტია გვექნება იმისი, რომ რეციპიენტი, ანუ ეს ადამიანი, რომელსაც უნდა გადაესხა სისხლი, აბსოლუტურად დაცული იქნება ამისგან.
ანუ ეს სისტემა ისე მუშაობს, ხშირად გვესმის ხოლმე, თქვათ, აი განცხადება თხოვნა, რომ ამა თუ იმ ადამიანს ჭირდება ამ და ამ ჯგუფის სისხლი, ალბათ ბევრი მიმართავს. ამ შემთხვევაშიც ასეთ შემთხვევაში როცა სასწრაფოდ ხდება, აუცილებლად მოწმდება, ანუ ეს სისტემა მუშაობს.
ძალიან იშვიათი უნდა იყოს ესეთი შემთხვევა, ეს არის უბრალოდ აი სიცოცხლისათვის
აი დროს როცა უკავშირდება.
ხო, როცა დროს უკავშირდება და არა გაქვს არანაირად იმის დრო რო შეამოწმო, აქედან ამ შემთხვევაში გქონდა ორი უკიდურესობიდან ამოარჩიო ნაკლებად მძიმე, ხო? იმ შემთხვევაში ადამიანი ლეტალური გამოსავალი დამთავრდება, დაგეღუპება ელემენტარულად სიცხლე არ გადაუსხა. მეორე შემთხვევაში თუ დაუშვათ აი ინფექცია და ემართა ამ ხოში მისი მეთვალყურეობა და მკურნალობა და მკურნალობა მე ეს ამბობ რომ გაუხანგრძლივებთ მას სიცოცხლე და ნორმალურად იცხოვროს ამაზე გადავიყვანოთ მაგრამ ეს არის ძალიან ისეთ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი სასოცხლო ჩვენება მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვარო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ნორმალური და კარგი ხარისხის ტესტები იყოს გამოყენებული უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში რომ ეს არის ყველაზე ძირითადი თავი და თავი და მეორე რაც არის რომ მე ძლევა საშუალება მიმართო მოსახლეობას რომ თუ ზედა ესეთ შემთხვევები არის ადამიანი მიდის სისხლის ჩასაბარებლად ეს უანგარო თაბარებს სისხლის რაც ძალიან დიდი რაღაცა ადამიანის სიცოცხლეს ჩუქნი ხო ნუ გააკეთებს ის ადამიანი რომელსაც ჰქონდა დაუშვათ ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები მოიხმარს ნარკოტიკებს ან არის ნარკოტიკის მოხმარებლის პარტნიორი იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მესმის რომ მას სიკეთეს გაკეთება უნდა მაგრამ ამ სიკეთეს გაკეთებასთან ერთად შეიძლება მან ძალაუნებურად ავნოს პაციენტს ამიტომ თუ ჰქონდა ესეთი შემთხვევები მან თავი შეიკავოს და ნუ მევას ის ხო ჩასაბარებლად
სვენას შევახსენებ დინო ბადრიძეა ჩვენი სტუმარი შიციის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე ლაპარაკობთ HIV-ის გავრცელების შესახებ რისკებზე კონტროლის საჭიროებაზე და მოდით ვთქვათ მკურნალობაზე საიდან ფინანსდება დღემდე ეს მკურნალობა უფასოა როგორც მე ვიცი ხო
ყველასთვის
და რა პერსპექტივა აქვს რაიმე თუ არის სიახლე ასევე გაუმჯობესება წინსვლა მკურნალობის მეთოდებში შედეგებში და შემდეგ და რამდენი ადამიანი მკურნალობს დღეს საქართველოში
ა რა შეიძლება მკურნალობას მოდი დავიწყოთ იმაზე რომ რამდენი ადამიანი არის მკურნალობაზე დღესდღეობით მკურნალობას იტარებს 1358 პაციენტი ეს არის დღევანდელი მონაცემებით მაგრამ პარემ აქვე აღნიშნოთ რამდენი ინფიცირებული არის ქვეყანაში ხო თვითონ ვინც ყავს რეგისტრირებული დღესდღეობით 3590 ადამიანი არის რეგისტრირებული ამ დაავადებით საქართველოში. თუ მაგრამ უმეტესობა მამაკაცია, უფრო დაახლოებით 1000 ადამიანამდე არის ქალი და 780 პაციენტი უკვე გარდაცვლილი არის ამ დაავადებით. Ну, ზედადად ამ დაავადებით, თუმცა იყო რაღაც გარკვეული პაციენტების რაოდენობა, რომ სხვა მიზეზით მოხდა მათი გარდაცვალება. ეხლა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელმისაწვდომა 100%-იანი არის და ამით ნამდვილად ამაყები ვართ, რომ მთელ პასაჟთა დაკავშირში ერთადერთი ქვეყანა არის და 2004 წლიდან 100%-იანი ხელმისაწვდომა გვაქვს პაციენტებს, თუ სამ ნებისმიერ ადამიანს
შეუძლია
დაიწყოს, ხო? რატო არ მკურნალობს ყველა, ხო? ვამბობთ, რომ ამდენი ადამიანი არის ინფიცირებული და რამდა ამდენი მკურნალობს. მკურნალობას აქვს გარკვეული თავისი რეჟიმი. არ შეიძლება როგორც კი მკურნალობას დავეწყოთ მაშინ, როგორც უკვე გამოვავლენთ პაციენტს. ანუ მას მკურნალობა ჭირდება მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც მივა. ან მე მოსახლეობას მინდა უხსნა ერთი რაღაცა, როდესაც პაციენტის რეგისტრაცია ხდება, ანუ ჩვენთან ცენტრში არ ყავს აღარცხვაზე, მას ის არის მუდმივად ექიმის მოთხოვნების ქვეშ. ის არ წევს სტაციონარში, რა თქმა უნდა, თუ არ ჭირდება მას, ის ჩვეულებრივი ადამიანია, ჩვეულებრივ ჯანმრთელად გრძნობს შეჯიროებით თავს. ყოველ 4 თვეში ერთხელ ეს არის სტანდარტი, რომელსაც ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს ცენტრში გამოკვლევებზე და ექიმთან ვიზიტს. რომელსაც ნახავს ექიმი და უშუალოდ მისი ან ლაბორატორიული მონაცემებით ან თვითონ კლინიკური გამოკითხვით, რომ მას მკურნალობის ეტაპზე გადასვლა ესაჭიროება, ანუ უკვე ადამიანის იმუნური სისტემა არის დაქვეითებული, რომ მას მიხმარება ჭირდება, ამ შემთხვევაში იწყება მხოლოდ მკურნალობა. მაგრამ მკურნალობა რო დაიწყება, ეს უნდა გაგრძელდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ ძალიან ასე მოსახლეობისთვის ვაკეთებთ ხოლმე იმას, როგორც აი ეს არის ქრონიკული მართვადი ინფექცია. ვეუბნებით, როგორც აი დიაბეტიანები იყოფებიან ინსულინზე, აი რაღაცა სხვა პრეპარატებს ვაბან, ხო, მაგრამ ეს თელ ცხოვრება გრძელდება. ეს არის აი ინფექციაზე, თქო, ეს არის ტაბლეტირებული ფორმები. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები ამ ტაბლეტებს სვავენ ყოველ დღე, იმისათვის, რომ მათ ჯანმრთელად კარგად და ნორმალურად იქნან თავი. ფაჭიახება ხომ რაიმე მიღწევებს მკურნალობასთან დაკავშირებით, მიღწევები ჯერჯერობით ის, რომ მთლიანად განკურნებადი დაავადება გახდეს, ეს დაავადება სამწუხაროდ ესეთი მიღწევა არ არის. თუმცა ხდება ძალიან ბევრი ახალი პრეპარატი, ახალი ვაქცინის აპრობაცია მასთან დაკავშირებით, რომ როგორღაც მივიდეთ იქამდე, რომ ამ ინფექციასთან ისე ვიბრძოლოთ, რომ საბოლოოდ გამოგონილი იყოს რაღაცა პრეპარატი ან ვაქცინა, რომელიც მთლიანად განკურნავს ამ ადამიანს, ან იგივე როგორც დავუშვათ სხვა ვირუსული ინფექციების დროს არის, მაგალითად ჰეპატიტის ვაქცინა, რომელიც გაუკეთებ ადამიანს და აღარ დაემართება ესეთი ვაქცინა იყოს გამოგონილი. ჯერჯერობით ამაზე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის და იმედია, რომ რაღაცა გარკვეული წლების მერე ხდება ამის ვაქცინის გამოყენება. გაუნჯობესება არის იმაში, რომ ადრელცე პირველ 96 წელს დარეგისტრირდა პირველი პრეპარატი. ამ პრეპარატების ხარისხი ბევრად უფრო დაიწმინდა და ადრე აი ინფიცირებულ ადამიანს, რომელსაც კურნალობა ჭირდებოდა, ძალიან დიდი რაოდენობა წამალი უნდა დაელია. ეხლა ძალიან დიდი გაუნჯობესება არის იმაში, რომ ეს წამლები კომბინირებული არის და თუ ადამიანს მაშინ დღეში დაახლოებით 12 ტაბლეტის დალევა უწევს და ეხლა უწევს 4 ტაბლეტის დალევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ და პაციენტისათვის, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მისაღები არის.
ნინო ბადრიძეა ჩვენი სტუმარი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩისის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327 და ფინანსებას რაც შეეხება მკურნალობის. დღეს ფინანსდება?
აა, დაფინანსებას რაც შეეხება, მე როგორც აღვნიშნეთ, თქვენ აღნიშნეთ ეს, რომ აბსოლუტურად ყველა პაციენტისთვის უფასოა. დაფინანსება ხორციელდება ორი ორგანიზაციის მიერ. ეს არის სახელმწიფო და ეს არის გლობალური ფონდი. გლობალური ფონდი ეს არის აი
წილები.
წილები ძალიან დიდი წილი არის გლობალური ფონდის მიერ. მოდით აქვე გეტყვით, რომ როგორ იმიჯინება ეს, ესე იგი, ის წამლები, რომლებიც აი სპეციფიური წამლები, რომელიც ძალიან ძვირადღირებული არის და ის ძვირადღირებული გამოკვლევები, რომელიც აუცილებელია პაციენტს ჩაუტარდეს მკურნალობის მონიტორინგისათვის, რამდენად ეფექტურად არის მკურნალობა, ფინანსდება გლობალური ფონდის მიერ. და ის წამლები, რაც წამლები და ის მდგომარეობები, როცა სტაციონარში არის მოსათავსებელი პაციენტი, სტაციონარის გარკვეული თანხა გადასახდელი და ასე შემდეგ, ეს ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. წილი ხო გეუბნებით, საოცრად განსხვავებულია, ძალიან დიდი არის გლობალური ფონდის წილი და მცირე არის სახელმწიფოს წილი. თუმცა ნელ-ნელა ძალიან პატარა ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც იზრდება სახელმწიფოს წილი და საერთოდ გლობალური ფონდის მოთხოვნა არის, რომ სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს თავისი წილი დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 2015 წლის ბოლოსთვის უნდა დიდი პროცენტი, დიდი, აი ფაქტობრივად უნდა შეიცვალოს სურათი და რასაც ამჟამად წილი არის გლობალური ფონდის დაფინანსების, ის სახელმწიფომ უნდა იყოს თავის თავზე.
მე მაქვს ეს შეკითხვა. ერთი არის მაღალი რისკის ჯგუფები, რაც ბრძანეთ, რომ მათი დიდი უმრავლესობა უნდა შემოწმდეს 2015 წლის ბოლომდე. გაიზარდა თუ არა ზოგადად აი ამ შემოწმების მომცველობა, რა თვალსაზრისით ვამბობ? მაგალითად, რიგ ქვეყნებში სავალდებულოა პრაქტიკულად შიდზე ანალიზის გაკეთება, ვთქვათ, ორსულთათვის, ორსულობის საწყის ეტაპზე და ალბათ სხვა ჯგუფებიც არის, მე არ ვიცი. აი ამ თვალსაზრისით არის რაიმე ესეთი სისტემური მიდგომა, როცა რაღაც ჯგუფებისთვის სავალდებულო ხდება?
კი, ნამდვილად არსებობს ესეთი რაღაცა და მოდეთ გეტყვით იმას, რომ არსებობს კანონი ინფექციაში ცის შესახებ, რომელიც არეგულირებს ვისთვის არის სავალდებულო და ვისთვის არის ნებაყოფლობით ეს გამოკვლევა. პირველ რიგში გამოვიდეთ ადამიანის უფლებებიდან და ეს ადამიანის უფლებები გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავის დაიცვას თავის თავი და თუ მას არ უნდა ტესტირება ჩაიტაროს ამ ინფექციაზე, არამერე აიძულებს მას ტესტირების ჩატარებას. ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ და მხოლოდ დონორი. ეს იქნება სისხლის ორგანოს სპერმის კვარცხლბეკის თურისი დონორი. ამ შემთხვევაში არც კი ხდება კითხვის დასმა, კიდე თუ არა ტესტირების ჩატარება, ეს სავალდებულოა, როდესაც მიდიხარ ამაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად უნდა ჩაიტაროს ტესტირება. მეორე რაც შეეხება ეს სისტემურ მიდგომას, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ორსულებზე ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში გამოკვლევები. ეს გამოკვლევები საქართველოშიც ხდება და დაახლოებით ორსულთა 98% რომელიც მიაკითხავს ანტენატალურ ცენტრებს, ანუ აღრიცხვაზე ადის როგორც ორსული, მას უტარდება გამოკვლევა აი ინფექციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისათვის, რომ არსებობს ეს ვერტიკალური გადაცემა, რომელსაც ჩვენ ვძახით დედიდან შვილზე გადაცემას, სადაც HIV ინფიცირებულ თუ დედა არ ორსული ქალი არის HIV ინფიცირებული, მან შეიძლება მუცლად ყოფნის შობიარობის ან ზუზუთი კვების პერიოდში ბავშვს გადაცეს ეს ინფექცია. იმისათვის, რომ აი ჯერ არ დაბადებული ბავშვის, ანუ ნაყოფის პრევენცია მოახდინოთ, რომ ნაყოფის დაინფიცირება არ მოხდეს ორსულობის დროს ან შემდეგ შობიარობის მომენტში, არის პრევენციული მკურნალობა. და აი ამიტომ ორსულების გამოკვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოში თითქმის ყველა ორსულის გამოკვლევა ხდება პირველ ტრიმესტრში ამ დაავადებაზე და თუ ორსული არის აინფიცირებული, შემდეგ მას მისი მეთვალყურეობა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ქვეშ დაყენება. და აქვე მინდა აღნიშნო კიდევ საქართველოს ერთი დიდი მიღწევა, რომ ნებისმიერი ორსული რომელმაც ჩაიტარა მკურნალობა, სრულფასოვანი მკურნალობა, მას ჩვენ არც ერთი ინფიცირებული ბავშვი არ ყოლა, ყველა ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადა აი ამ აი ინფიცირებული ორსული დედებისგან.
სმენელი არის ერთი ხაზზე, ზუსტად ერთს მომასწრებთ ძლივს ბოლოსკენ. დილო მშვიდობის გისმენთ, ბძანეთ.
დილო მშვიდობის, ახალბატონინო.
გამარჯობა.
მე თქვენ მას უმარმა ბძანა ასეთი, რომ არ ვიცი, მე ასე გავიგედა, ეგებაცები და ხმ ერთხმა ხასრუსტებოდე. თქვა რომ ესე იგი ვინც ვისაც ჰქონდა სხვადასხვა კავშირები ერთ დროს ადრე რაღაცნაირი ისეთი თუ წამასზე ამასიკეთებდა, იმათმა თავი შეიკავონო სისხლის ჩაბარება, ესე კაი საქმის გაკეთება, სისხლის ჩაბარება, მაგრამ ვიღაცას ეგებე ვალნოთო. ნუ თუ ახლა ეს რაღაც ჯართის ჩამბარებელი პუნქტივითა იმ ჩაბარებულსთვის არამაზრუნდა პირდაპირ ვინახავენ და მერე პაციენტს ახმარებენ, თუ როგორა რაღაცა უნდა იყოს მექანიზმი?
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა.
მექანიზმი ნამდვილად არსებობს და მე აღნიშნე კიდევაც, რომ ნებისმიერი ჩაბარებული სისხლი ეს არ გადაესხმება პაციენტს და თუ მისი შემოწმება არ მოხდა. უბრალოდ აქ აი ეს ყველანაირად რომ ვიყოთ აბსოლუტურად დაცულები, მე მაგითა მოუწოდე მოსახლეობას, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ხა მედიცინა არ არის 100%-იანი მცნება, ხო? ეს არ არის მათემატიკური სიზუსტით განგარიშება ყველაფერს. ძალიან იშვიათად შეიძლება აი მილიონში ერთი შემთხვევა იყოს, როდესაც გაეპაროს ადამიანს ტესტმა, ანუ ჩაკერებულმა ანალიზმა უჩვენოს, რომ ეს არის უარყოფითი, მაგრამ რეალურად ადამიანი იყოს ინფიცირებული. ამიტომაც მიმართავ მე ყველა ადამიანს და ამიტომაც ვთხოვთ, ორე ნამდვილად დამერწმუნეთ, ყველა სისხლის შემოწმება ხდება აი ინფექციაზე, სანამ მას გადაუსხავენ, თუ არ იქნება რაღაცა მართლა სასიცოცხლო აუცილებელი და გადაუდებელი შემთხვევა.
გამოწონინო და ბოლოს მინდა სულ მოკლედ წუთი დაგვრჩა, სულ თვითონ შიცის ცენტრს რაც შეეხება, არსებობს თბილისში და როგორი რა სისტემა არის რეგიონებში?
გვაქვს თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და ჩვენ და საბედნიეროდ გვინდა აღნიშნოს რომ აფხაზეთში, თვითონ სოხუმში.
ჩვენი ცენტრის
ჩვენ ცენტრის განყოფილება, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით, გლობალური ფონდის თაოსნობით ჩვენ ცენტრის დახმარებით მოხდა ამ ცენტრის ჩამოყალიბება. ჩვენი ექიმები მუდმივად კავშირში არიან აფხაზ ექიმებთან, ხდება ჩვენი ცენტრის ექიმების მივლინება, იქ თვითონ პაციენტების მონახულება, მონიტორინგი, რაღაცა გარკვეული გაცვლა, გამოცდილების და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად მაინც დასავლეთ მხარეს ვართ ორიენტირებულები, დასავლეთ საქართველოსკენ, იმიტომ რომ შემთხვევების ყველაზე დიდი რაოდენობა მაინც თბილისი და დასავლეთ საქართველოშია. თათა განმავლობაში ალბათ აღმოსავლეთშიც გავხსნით რაღაცა გარკვეულ ცენტრებს.
სამხრეთშიც იმავენაირად დაფინანსება ხდება ყველას.
კი, კი, ესეც გლობალური ფონდის მხარდაჭერით ხდება აფხაზეთში დაფინანსება. ალბათ სახელმწიფო წელიც გარკვეულ ნაწილად არის და გლობალური ფონდი, როგორც აქ თბილისში საქართველოს ნაწილში, ისევე იქითაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენც ასევე.
ნინო ბადრიძე იყო ჩვენი სტუმარი შიციის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე.